barnaamijka dhalinyarada maan. Halkani waa Washington laantaafka Soomaaliga ee VOA oo aad ka dhagaysanaysaan muujadaha gaagaaban iyo efmiyada geeska Afrika iyo caalamkao dhan oo aad nagala socotaan bogeena VOA somali.com.
duhur wanaagsan dhegaystayaal, waa maalin isniin ah 4 bisha Febraayo sanadka 2019. afrikada bari saacaddu waxay tilmaamaysaa 1:00 duhurnimo, washingtonna saacaddu waa 5:00 subaxnimo. idaacadda duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maanta waxaa idinla socodsiinaya falastiin axmed iimaan iyo anigoo ah nuur xasan nuur.
qodobada aad ku dhegaysan doontaan barnaamijkeena duhurnimona waxaa ka mid a dhallinyaro iyo aqoon-yahanno magaalada Boosaaso ku yeesho dood cilmiyeed ku saabsan isbeddelka ka dhacay geeska Afrika.
waxaan rajaynayaa ardada hor joogta iyo macalimiinta iyo maamulka inaad fahamtaan Soomaaliya hal wadda keliya u furan waa wadada xornimada, dimuqraadiyadda, inay doortaan madaxdooda, inay diidaan waxaysan rabin, inaan la dulmino karaamada kor loo qaado. marka isbeddelka gobolka ka dhacaya, labadaas isbeddelba waxaa waaye waxaa nagala rabaa, midna inaan la mucaamiltano iska celin, midna inaan waxaa waaye la mucaamiltano.
sidoo kale waxaad maqli doontaan qaybta labaad ee wareysi aanu la yeelanay gabar u dhalatay dalka Jabuuti oo soo bandhigtay saabuun ay iyada gacanteeda ku samaysay.
heesaha aanu idiin haynana waxaa ka mid
ah
ciyaarihii iyo qodobo kale ayaad maqli doontaan, balse marka hore ku soo dhawaada warkii caalamka. ugu yaraan 9 ruux ayaa la xaqiijiyey inay ku dhinteen, 7 kalena ay ku dhaawacmeen qarax maanta ka dhacay wadada hormarta suuqa Muqdisho Mool ee degmada Xamarweyne ee magaalada Muqdisho. qarax ayaa la sheegay inuu ahaa baabuur walxaha qarax laga soo buuxiyey oo lagu baarkimay agagaarka Muqdisho Mool iyo baar Italiya ee degmada Xamarweyne, gaar ahaan halkii la oran jiray Kuleejo Dalasuud oo ku dhow xarunta dowladda hoose ee gobolka Banaadir. burbur xoogan ayaa soo gaaray dhismaha suuqa Muqdisho Mool iyo dhismooyinka kale ee u dhowdhow, sida uu ku soo warramay wariyaheena Muqdisho. ma jirto cid sheegatay mas-uuliyadda qaraxaasi, waxaana laga cabsi qabaa inay kororto khasaaraha ka dhashay weerarkaasi.
nin hubaysan ayaa toogasho ku dilay madaxii dekedda magaalada Boosaaso ee gobolka Bari oo ay maamusho shirkadda DP World. sarkaal amni oo lagu magacaabo Maxamed Daahir ayaa wakaaladda wararka ee AFP u sheegay in nin hubaysan uu dilay Paul Anthony Formosa oo ahaa agaasimihii mashruuca dhismaha ee DP World ee dekeddaasi. Paul ayaa waxaa lagu dhex dilay dekedda, waxaana ciidamada ammaanka isla goobta ku dilay ninkii fuliyay falkaasi. kooxda Al-Shabaab ayaa sheegatay mas-uuliyadda weerarkan. annaga ayaa ka dambeynay howlgalkan, sidaasi waxaa yiri afhayeenka howlgallada Al-Shabaab Cabdicasiis Abu Muscab oo la hadlay wakaaladda wararka ee Reuters. waan u dignaa, ayuu yiri, balse dhagaha ayuu naga furaystay sharci darro ayuuna dalka ku joogay.
duhur wanaagsan dhegeystayaal, halka warkaasi aad kala socoteenna waa v o a Washington. sida aad warkaba ku maqasheen, kooxda Al-Shabaab ayaa sheegatay mas-uuliyadda nin ka tirsanaa madaxda hay-adda DP World xarunteeda magaalada Boosaaso. waxaa hadda khadka si toosa ugu jirta wariyaheenna magaalada Boosaaso, Faadumo Yaasiin Jaamac. Faadumo, wararkii ugu dambeeyey ee dilka loo geystay sarkaalkaasi maxaad inoogaga haysaa?
aad baa umahadsan tahay. haddii aan ku noqdo dilkusu u dhacay abaarihii 7:15 ayay ahayd markii nin basoorodka hubaysan uu weerar ku qaaday maareeyihii guud ee dekedda magaalada Boosaaso, wakiilkan uga ahaa shirkadda BNO xilli uu kusii jeeday xafiiskiisa dekedda Boosaaso. haddii aan sawir ka bixiyo guriga uu deganaa Masterbol iyo dekedda waxa u dhexeeya qeybta kalluumeysiga, markii uu Paul shaqada u socdo inta badan lug ayuu ku tagistay, waxa uu sii dhexmari jiray qaybta kalluumeysatada dadka suuqa kalluunka cirifka ku haysa. halkaa markuu marayay nin fadhiyay meherad oo basoolad haystay qartanayay ayaa weeraray. Markii inta badan ay gudbeen ilaaladiisu ayaa qeybti dambe oo uu bool ku jiro ayuu weeraray. Wuxuu dhaawac u geystay, wuxuu dilay bool, wuxuu dhaawacay laba kamida ilaaladiisii oo Soomaali ah. Waxaa kaloo dhaawacmay nin garashadiisu ay kasoo jeedo dalka Hindiya oo xafiiska B N O shaqaalaheeda kamid ahaa. Dilku saas u dhacay qeybti hore. Waxaa ciidamadu ay rasaas ku dhaawaceen oo ay gacanta ku dhigeen isagoo dhaawac ah ninkii geystay dilka bool iyo dhaawacyada kale. Waxaa lagu dabibayaa dhaawacii ninkii aan halkan geystay cisbitaalka weyn ee magaalada Boosaaso. Sidaa waxaa sheegay mas-uuliyiinta laamaha ammaanka gobolka Bari oo ugu horreeya guddoomiyaha gobolka Bari, taliyaha dekedda Boosaaso iyo taliyaha qeybta gobolka Bari.
Marka Faadumo, maxaan ka naqaanaa ninkan la dilay lagu magacaabo Paul Anthony? Ma la sheegay waddanka uu u dhashay iyo waqtiga uu waddanka soo galay iyo howlihii uu hayay?
Laba iyo tobankii bishii Oktoobar sanadkii 2017 ayaa maamulka gobolka Bari gaar ahaan wasiirka dekedaha Saciid Maxamed Raage iyo mas-uuliyiin kale oo Puntland ka tirsan waxa ay shir jaraa'id ku qabteen halka uu bool ka deganaa magaalada Boosaaso oo dhinaca ku haysa dekedda Boosaaso. Waxaa si toosa loogu wareejiyey shirkadda B N O taariikhda noocaas ah 2017 Oktoobar. Waxa ay sheegeen muddo 4 bilood ah in dhismaha dekedda Boosaaso la bilaabi doono, master boolna uu wakiil uga noqon doono, maareeyaha guudna uu ku shaqayn doono xilkiisa. Marka bool ninkaasa buu ahaa. Dadka qeybtiis shaqaalaha oo kale waxa ay ku tilmaami jireen bool nin shaqada ku adag, nin shaqaalaha u roon, nin mushaharka bisha 27-keeda bixiya. Ma jirin nacayb ka dhexeeya isaga iyo shaqaalaha dekedda.
Ugu dambeyntii
laakiin dhinaca kale hadii aad eegto dadku waxa ay leeyihiin waxa dib u dhac ku yimid heshiiskii shirkadda B N O ay ballan qaaday oo ahaa inay 4 bilood kadib ay bilaabi doonto sidii uu sheegay wasiirka dekedaha oo hadda ka hor wareysi uu ku siiyey idaacadda V O A maalintii lagu wareejiyey B N O dekedda. Dib u dhac ayay dadka qeybtii u arkaan.
Faadum, xaaladda dekedda waa sidee hadda? Siduu u saameeyey dilkaasi adiga oo soo koobaya, ma furan tahay mise dekedda howlaheedii waa hakad baa ku yimid? Waa sidee xaalka dekedda hadda?
Waa xaaladda magaalada waxaa muuqata in ciidamo fara badan ay ku sugan yihiin isgoysyada, goobaha lagu dabiibayo dhaawacyada dekedda iyo aageeda. Ciidamadu aad bay amniga u adkeeyeen. Wax saameyn ah oo maaragtay dekedda shaqadeedii ku yeelatana ma jirto. Dekedda hawsha way socotaa. Keliya waxa moodaa xoogaa in uu hadda ku yimi suuqa kalluunka, iibka kalluunka, baad moodaa in meel wax ka dhaceen oo dil ka dhacay waad garanaysaa in maaragtay qolyahaasa xoogaa cabasho muujinaya. Laakiin dhinaca kale dekedda shaqadeedu si toosa u socotaa.
Aad ayay u mahadsan tahay. Taasina waxay ahayd wariyaheena magaalada Boosaaso, Faadumo Yaasiin Jaamac.
Qadka ayay si toosa Nuuro Faadumo noogu warramaysa. Wixii warar ee kusoo kordhanay idaacadaheena soo socda ayaad ku maqli doontaan. Dhallinyaro fara badan ayaa ka qayb galay aqoon isweydaarsi lagu qabtay xarunta jaamacadda Badda Cas ee magaalada Boosaaso, kaasoo diiradda lagu saarayay fursadaha iyo caqabadaha isbeddelka ka dhacay Geeska Afrika. Warbixintan waxaa magaalada Boosaaso kasoo diray wariyaheena Yuusuf Maxamuud Yuusuf.
Jaamacadda Badda Cas ee magaalada Boosaaso ayaa qabatay dood cilmiyeed ku saabsanaadka isbeddelka Geeska Afrika iyo weliba fursadaha iyo caqabadaha. Waxaa ka qaybgalayay maamulka jaamacadda, macalimiin, arday iyo marti sharaf kale oo lagu casumay isbeddelka Geeska Afrika iyo weliba fursadaha. Waxaa soo jeedinayay Dr. Cabdullaahi Sheekh Xasan, gudoomiyaha jaamacadda Badda Cas, Siyaasi Cabdiraxmaan Macalin Baadiyow, dood iyo falanqeyn dheer kadib waxaa dhallinyarada loo jeediyey fursadaha iyo weliba caqabadaha dhex yaalla. Waxaana ka faa'iidaysanayay dhallinyarada wax ka barata jaamacadda Radsi ee magaalada Boosaaso. Dr. Cabdullaahi Sheekh Xasan, gudoomiyaha jaamacadda Badda Cas, ayaa ka warramay ahmiyadda ay Soomaaliya ku leedahay Geeska Afrika.
Soomaalida markaan la fiiriyo fiiriyo waxay ku tahay naqmay ku tahay oo mashaakilkeedan bay arkaan man faa'iido ma arkaan wali ma aysan gaarin sida ogsoontiin dawladihii waaweynaa adduunka ka jiri jiray hadday tahay roomaanka furuska iraaniyiinta waxay ku tartami jireen mantiqadan xasaaska maxaa ka yeelay maxaa xasaas ka dhigay waxaa ka dhigay waa taqaatuc turuq oo malaaxada iyo badmareennada adduunka iyo tijaaradu dhulka isaga gudubta wey saa darteed waa lagu tartami jiray
fursadaha iyo weliba caqabadaha hor yaalla waxaa jeedinaya mowduucyadaasi dr cabdiraxmaan macalin baadiyow
marka soomaalidu dadka soomaalidu waxay isku xirayaan laba mandaqo ee ka tirsan yihiin jaamacadda carabtana waa ku jirnaa juqraafi ahaana waa uga tirsannaa khaliijka oo waa isku xirannaa geeska afrika iyo shucuubta joogtana waa isku xirannaa marka laba mandaqo oo qaarna ay khaliijka yihiin qaarna ay yihiin gobolka yihiin ayna isku xiran khaliijka waxaan nooga yimida diinta islaamka ahaa ee ka timiday waxaa ka yimida dhammaan xarakaadka islaamka ahaa ka yimiday khaliijka ka yimideen iyo waxay ka yimideen masar labaas dhinacay ka kala yimideen isticmaarka reer yurubow ka yimiday marka dhaqan isticmaaraha halka yimiday dhammaan marka isbeddel kastee ka dhaca marka ka dhaca soomaali nationalismkii waxaa ta'fiirinaya arab nationalism ayaa ta'fiirinaya isbeddel ka soo horjeeda dimuqraadiyada xoriyata insaanka ummaduhu inay noqdaan karaamo yeeshaan oo markii waxaa lagu magacaabo arab spring uu ka dhacay mataqaanaa ee shucuubta mandaqada carabta ugtaallaa ay dabcdeen marka maanta waxaa waaye dowladaanaha haddaan ahaa soomaaliye yaa calaaqaad dowladeed nala yeelan kara oo mabda'a aan isku waafaqayna ay tahay maslaxada labada dowladood ayay noo joogtaa marka waxaan rajaynayaa ardada hor joogta iyo macalimiinta iyo maamul inaad fahamtaan soomaaliya hal wadda keliya u furan waa waddada xornimada dimuqraadiyada inay doortaan madaxdooda inay diidaan waxaysan rabin inaan la dulmino karaamada kor loo qaado middaas keliyaha soomaaliya ku noolaan kartaa marka isbeddelka gobolka ka dhacaaya labadaas isbeddelba waxaa waaye waxaa nagala rabaa midna inaan la mucaamiltano iska celin midna inaan waxaa waaye la mucaamiltano aan iskaashanaa la iska rabaa waa mahadsan tihiin
qaar ka mid a dhallinyaradan markay soo dhammaatay kadib la hadlay v o a ayaa sheegay in dowladda soomaaliya looga baahan yahay in heshiisyadaasi usoo bandhigto shacabkeeda
magacaygu waa cabdishakuur cabdiqaadir oo loo yaqaan shaacuur kulmiye isbeddelka ka socda geeska afrika ma yahay mid annaga faa'iido noogu jira waa ognahay soomaali ahaan waxaan nahay waan isnaqannaa waxaan horey u ahayna waan naqannaa marka waxa keliyaa raba inaan ku soo koobo waxay tahay soomaaliya inay ka fiirsato ujeedkan barnaamijkan isbeddelkan siyaasadeed waana mahadsantihin
magacaygu waa leyla cabdulaahi maxamed ma lihin dowlad xoogle ma lihin waxaan u baahannahay markaanu dib inaan u fiirino arrintan maxaa ka dambeeya maxaa salka ku haya dad masaakiinaan nahoo caalamka oo dhan siyaasadeedu ka qarsoonayde inaynu maalintan cagta dhibada saari lahayn inaan lagu dedejin haddaan ka hadlay heshiisyada ay uu soo galay dowladda hadda jiree nabadiyo nolol waxaan leenahay nabadiyo nolol ee dadkii waxwaa ka qariseen ilaa ay marayaan in baarlamaanka soomaaliya xataa aysan waxoogeyn waxaa loo baahan yahay dowladda soomaaliya wax yar bay joogaysaa way tegaysaa ummaddan inaysan god ku ridin waxaa loo baahan yahay inay dadka usoo bandhigto
tan labaad oo ah isbeddelkan dhacay mid sii socon doona ma noqon doonaa maadaama heshiis cad aan lasoo bandhigin dowladda waxaan ka codsanaynaa waxay galshay heshiisyada hadday gashay iyo haddayna gelinba in ay usoo bandhigto shacabka ama golaha shacabkaba ilaa hadda waxaan ka walwal qabnaa heshiisyada ama waxa qarsoon
yuusuf maxamuud v o a boosaas
duhur wanaagsan dhegeystayaal halkaad nagala socotaan waa v o a haatan aan ku nasanno codka fanaanka cali najiib
taasi ku dhaafno heestaasi halkaad nagala socotaana dhegeystayaal waa v o a washington ciyaarihii ayaa idinku soo maqan oo goor dhow aad maqli doontaan markanse jabuuti toddobaadkii hore waxaaad barnaamijka dhallinyarada ku dhegeysateen qeybtii koowaad ee wareysi ay wariyaheena jabuuti sagal siciid magaalada jabuuti kula yeelatay fadxiye iidle dubeed oo soo saartay saabuun ay iyadu gacanteeda ku samaysay. Haddaba qeybtan labaad ee wareysiga waxay fadxiya kaga hadlaysaa tababaro ay siisay dhallinyaro ku jira xeryaha qaxootiga jabuuti iyo himilooyinka ay tiigsanayso mustaqbalka.
dadka rafashiga unbaa isticmaalaya saamunta aan u sameeyo tababarna waan u sameeyey maxaa la yidhaahda ay 15 ciyaalo oo tuulada cali cabdi ku nool oo xamashi leh oo eritriyaan leh oo soomaali leh ayaan ila shaqaynaysay tababar baan u sameeyey shahaadooyin baan siiyey ciyaalka iminka inbaa hadda dhow maraykan tagtay oo isoo xasuusata maasha allah wax badanna waan u qabtay xitaa dadkan aniga uma yihi dadka afafka kale ku hadla afkayga hooyaan ku hadlaa ayako eritriyaan oo afkan ku hadlaynin aan garanayn haddana ayaan u ahaa macalin haddana wax fahansiiyey maasha allah.
runtii markaad kasoo bilowdo taarikh noloshaada socdaalkaagii horumarkaaga waxaa tiri waxaanaa gabar yar oo degan dhinaca tuulooyinka oo iskooladu aysan haday doonaan ku badnayn oo haday doonaan waxbarasho fiican helin haddana tilaabadaad qaaday aad bay uga dheertahay macaa kuwo shahaadooyin iyo meelo kale adduunyo kale kasoo baxay muxuu ahaa markaa sirtaada waxa ku riixayay maxay ahaayeen?
aniga waxay riixay horta waxaan ahaa kolka ugu horeysa dadka xoolo dhaqata madrad marka dadka xoolo dhaqatada waa dadka ugu howl badan ee dadkan iminka sida macnaha aan ku idhaahday adhiga raaci waa dadka dhibaatooyinka ugu badan la kulma xilligaasna aan hor aan maya ka baxa maxaa la yidhaha iminka adhi baa lagu raaciyey mid iyo meel bay kaaga kala bixi karaan maye meelo dheer bay kula mari karaan rafaad baad arkaysaa rafaadkan alaafaanka galabnimada adoo xoolahaagii oo dhan wada ayagoo caana la xoolihii oo cad iyo caddeenba leh marka ay kuugu soo hoydaan meeshii waxay ku noqonaysaa inaad guul gaadhi ama dhirinaan gaadhi macnaha aniga uma arkaynin inaan dhibaatooyin ku suganahayba waxa aan adeegsanayo oo waxbarashadayduna waxa ay tahay afka hooyo ayaan qoraa akhriyaa barnaamijyadan aan dhigeyna barnaamijya afka hooyo ku baxay ahayd afka iga hooyana waan ku tabinayay laakiin marka aan la kulmay dhibaatadii qudhaatan odhan kara afaf kaloo qalaad baan la kulmay waa marka cali cadde joogay taasna waxay iga caawinaysaa maadaama oon aan dee niyadaydu ay fiicnayd maadaama oon dad badan soo hor joogsan jiray ardaydiida waxa laga shaqeynay waa gacan iyo baraati misirka tusaysa sidii loo qiyaasay baad baraysa wixii oo dhan baad tusaysa ayaka waxa naga dhaxay oo shanfarood la isma fahmi waay maamada ka jawaab un baan siidi
marka ar in la raaco oo la daaqgeeyo oo la soo celiyo uu ka baxsado dawac qaar ka cuntood galabtii soo hoyso isaga oo caana loo dihin oo wada dhan waa jaamacad dhamaystiran laga soo
jaamacad dhamaystiran halkaas aanu jaamacadaydu taas bay ahayd bilowgii in kadib aan maxaa la yiraahdaa markaan aan hawshaydii aan sidaa ku soo gutay waxay ii noqotay hawl ii dhaqaaqday maya de maadaama lagu yeedhay oo aad adigu shahaado bixiso oo macalin Cali Cadde ka tahay dadkii ilaa ay soo eegna iga odhanaya haddii waxay u arkeen de waxaan waa ta dhaqaaqday dadku ayna ku garaad la ma ogtahay
marka dadka ku taageersan way ku soo qoraan way ku sheegan baahidooda aan daba u sameeyay
tahay aniguna waan uga jawaabaa xilliga waxaan leeyahay lix hablood oo hablihii halbada igu caawinayay maanta waxaan isku nahay dad isla shaqeysta oo sidii shirkad oo kale macnaha iskula shaqeeya meeshii aniga maamula ayakana maalin kastoo shaqo la qabanayo iyaka shaqadii way yaqaaniin si fiican bay u yaqaaniin maanta anoo halkan jooga ayaa shaqadii u diraa way soo qabtaan yoona waxaan siiyaa maalintii baarjuur in 10 cishaad ay shaqeeyaan maalintii 2000 farmaan
marka saabuuntaadii shirkadaada saabuuntaadan idhaahdo waxaad ku shaqeysaa saad u sameysaa markii lagaa dalbadaad sameysaa mise waad diyaarisaayo meel bay ku keentaa
waan diyaarinaa markaan stock baan dhiganaa waan diyaarinaa qof walba haddii waxaan ogaanay deynta cunayay bisha dadka waa loogu sii talagalaa dadkan deegaanka dhigan bishii qof kastaba inta cunay qoys kasta waa la sii ogyahay xilliga anaka inagu xidhan tahay waqtiga qolkaan helno waan sameynaa maalin walbana dee looma shaqo tago dadku waa dad hawlo ku wada lamaan tuuladayadu laakiin waqti baan qabsanaa nooca yiman ama 5 cisho ama 10 cisho oo lagaga jawaabo dadkii bishana sugayay oo dhan 2014 kaga soo bilow ilaa iminka wallaahi saamuunta waxaan odhan karaa aad buu uga tayo badan yahay dad badanna way qaataan oo waxa jirta iminka dadkii bacadlayaal baan u furnay dumarka xaafadahaan siinaa xaafaday ku iibiyaan oo ribic bay dul dhigtaan maya dabad baabay sidabiray oo bacadlayaal furtay oo iyaka bacadlooga loo buuxiyaa oo bishii kolba wax laga qaadaa alxamdulilah wallah shaqadana haya waa shaqo aad u wanaagsan 2016 waxaan u sameeyay magac iyo dhalashaan u sameeyay enterprise halgan baa la yiraahdaa shirkadayda halgan baa la yiraahdaa maadaama oo hawlo badan ay soo martay halgan maxaad ugu bixisay dadku inta badan i weydiiyaan waxaan idhaahdaa waxay soo martay meelayaal badan
marka maadaama anagu ayna lahayn warshado sameeya saabuunta alaabooyinkan kale aad u isticmaashay samaynta xagga ka keensataa
iminka dibadda ka keensadaa laakiin insha allah iziin haddaan inaan gaadhaan doonaya waxaanan rajaynayaa inay dadka reer Jabuuti dawooyinkan ii keeni doonaanba maalqabeenadu oon de marka aan istaagno aan soo gashan karno aan keeni karno maanta waa waxyaalade meel dheer ka keensanaysid aadde aad ka daba hadhin aad u shaqaynaysid laakiin insha allah hawaawigayagu warshada ugu weyna Jabuuti ka howlgasha ee saamuunta iyo dharka samaysa ayaan insha allah ku tali jirnaa hadduu alla yidhaahdo inaan aqoonno
taas waxay ahayd Fadxiya Iidl Dubeed oo soo saartay saabuun ay iyadu samaysay waxay u warramaysay wariyaheena Sagal. Markana waa ciyaarihii Nuur Hay maxaan u haysaa.
Ku soo dhawaada dhageystayaal xubinta ciyaaraha kooxda England Patriots ee dalka Mareykanka ee dhinaca ciyaaraha loo yaqaan American football ayaa xalay ku guuleysatay tartanka ugu caansan dhinaca waddanka Mareykanka ee loo yaqaan Super Bowl-ka ee finalka ciyaarahaasi kadib markay 13 gool iyo 3 ku garaacday kooxda Los Angeles Rams waxaana kooxda New England Patriots ay jabisay record hore ugu yaalay kooxda Pittsburgh Steelers oo 6 jeer oo hore ugu guuleysatay ciyaaraha Super Bowl-ka ee dalkan Mareykanka. Dhinaca Ingiriiska, horyaalka dalkaas Premier League ee kubadda cagta hadii aan fiirino kooxda Arsenal ayaa khasaare xoog leh kala kulantay shalay kooxda Manchester City. Ciyaar xiiso leh oo ka tirsanayd horyaalka Premier League waxaana 3 gool iyo gool ay guusha ku raacday kooxda Manchester City. 3 gool waxa u dhaliyay ciyaaryahan Aguero waxaana hadda 2 dhibcood oo quray u soo jirsatay kooxda horyaalka horka ciise ee Liverpool oo iyadoo haddii ay maanta ka badiso kooxda West Ham kordhin karta dhibcaha ay ka sarreysa Manchester City. Manchester Unitedna waxa ay hal gool iyo eber kaga badisay shalay kooxda kubadda cagta ee Leicester City. Goolka kaliya ee ku badisay waxa uu dhaliyay ciyaaryahan Rashford. Dhinaca Talyaaniga, kooxaha Roma iyo Milan ciyaar xiiso leh ayaa xalay ku dhex martay magaalada Rome waxaana ciyaartaasi ay ku dhammaatay barbaro gool iyo gool ah. Milan ayaa goolka la hormartay Christoph Piontek oo ah laacibka cusub ee kooxdani ayaa goolka si u dhaliyay waxaana waa goolkiisa ugu horeeyay ee horyaalka Serie A u dhaliyay kooxdiisa Milan. Roomana waxa uu dhaliyay ciyaaryahanka dhalinyarada ah ee lagu magacaabo Nicola Zaniola. Inter khasaare iyo kala kulantay Bologna hal gool iyo ibar ayaana loogaga badiyay. Fiorentina iyo Udinese barbaro gool iyo gool ah ayay ku kala baxeen. Dhinaca Spain, Real Madrid ayaa guusheeday afraad oo xiriir ah keentay markii ay saddex gool iyo ibar kaga badisay Deportivo La Coruña, waxaana ay hadda ay soo gashay kaalinta saddexaad oo ay kaalinta saddex labaad waxa uga harsan laba dhibcood oo keliya. Kooxda Atletico Madrid ayaana booskaas ku jirta. Atletico Madrid waa laga badiyay toddobaadkan, waxaana ka badisay kooxda kubadda cagta Real Betis. Ugu dambeyntiina, kooxda Paris Saint Germain ee dalkaasi Faransiiska guuldaradii ugu horreysay ayaa kasoo gaartay horyaalka La Liga xilli ciyaareedkan kadib markii laba gool iyo gool ay ku garaacday kooxda Lyon. Xubintii ciyaaraha dhegeystayaal waa naga intaa.
mahadsaned Nuur Xasan Nuur oo nala socodsiinayay ciyaarihii. Markana gabagabadii barnaamijkeenaanu kusii dhowaanaynaa, waxaan idiin soo qabanaynaa codka fanaanada Farxiyo Kabayar heesta Dhakac Dhakac.
heestaasi Dhakac Dhakac iyo fanaanada Farxiyo Kabayar ayaan ku soo gabagabayn doonaa idaacaddeennii duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maanta. Tan iyo inta aan galabta dib hawada ugu kulmi doono afarta, waxaan idinku dhaafaynaa sidaa iyo nabadgelyo.
Adiga adiga dhay karayee